Täällä luettiin meille kappale korkeasta leisusta. Ja kyllä täällä oikeastaan tällä juhlilla on ollut aika korkea veisu päällä. Eilenkin kun tänne tuli muualta ihmisiä, jotka eivät olleet täällä olleet, niin eräs sanoi, että se on mahdottoman valtavaa tämä veisaaminen täällä Saaren kirkossa. Ja he pyrkivät tuolta ulkoa sisälle ja sanoivat, että täällä sisällä se kuuluu niin hyvää. Kyllä minun täytyy yhtyä siihen, että kun joissakin kirkossa lukkari ja kansanveisu ei käy kuin yksi, niin täällä se käy kumman. Tuo harmoni niin kuin urut tuolla ja tämä veisu, niin ne aina menee niin hyvin yhteen tahtiin ja veisu on voimakas. Ja joku täällä voi veisata niin kuin Raamatussa kerrotaan koorahilaista, että yhtäkkiä he alkoivat ylistää Jumalaa yleen korkealla äänellä. Joku on täällä juhlakansan joukossa, niin päässyt juhlariemuun ja sydän ylistää Jumalaa yleen korkealla äänellä. Ja korkea veisun sanat olivat hyvin sattuvia. Mutta sitten saattaapa täällä olla niinkin, että joku ei veisaakaan yleen korkealla äänellä. On siitä, jotka pidättävät. Esimerkiksi juuri ne sellaiset syyt, joista täällä rovasti Kiuru mainitsi siitä maallisenkin rakkauden asiasta ja kotielämästä. Ja hän kyllä kysyi sitä, hän jäi sinne aika korkealle ja ihanteelliselle tasolle. Viisaana miehenä tuo Paavo Kiuru, hän vaan vähän vihjet ja kysyi teiltä, että miten se on onnistunut. Mutta arvailen ja tiedän, kun ihmisten kanssa keskustelen ja olen heidän tekemisissään, että täällä juhlilla on monta, jotka veisaavat matalassa äänilajissa näistä kysymyksistä. Sellainen, joka veisaa korkeassa äänilajissa ja on onnistunut monessa asiassa, kristillisyydessä ja rakkausasioissa ja sellaisissa, niin hän taas ei oikein ymmärrä sitten sellaista, joka veisaa matalasta äänilajista. Minä muuten ensi kertaa tuossa, niin justiin toisen puheen aikana, että silloin enää pitää omaa puhetta valmistaa, mutta tuli vaan mieleen justiin, kun muistui psalmin erään kirjoituksen edessä tällainen sana, että veisataan matalasta äänilajista. Ja sitten minä katsin, että onko täällä muunlaisia, niin täällä sanotaan erään psalmin edessä, että veisataan niin kuin kuole pojan puolesta. Veisataan niin kuin mykkä kyyhkynen vieraalla maalla. Ja sitten veisataan matalasta äänilajista. Jumalan lapsilla ei ole yhtä aikaa ylistys ja murhe. Toinen on Jumalan kämmenellä turvallisen tuntuisesti, on ollut kauan ja taikka toinen vähän aikaa, mutta toisella on kovat kiusaukset ja vaikeudet. Tuolla eräs velikin tervehtiessään sanoi, että ei tahdo jaksaa uskoa enää millään. Ovat tulleet sairaudet ja kiusat ja vaikeudet niin valtavana yllä, että ei oikein pysty mitään äänilajista veisaamaan, vaan on niin kuin mykkä kyyhkynen vieraalla maalla. Kun muistan tätä veljää, miten iloisesti hän näillä juhlilla on tervehtinyt aikaisemmin ja ollut oikein rohkeamielinen kristitty. Ja nyt hän on alla päin ja matala paineen alla ja tervehdittiin tuolla. Se tuntui siinä käden puristuksesta. Hänestä saattaa tuntua tällä juhlilla, että olen kuin mykkä kyyhkinen vieraalla maalla. En pysty ylittämään, en pysty lentoon. Tässä räpiköin vain. Sitten keskustelin toisen kanssa, joka oli samanlaista vaikeutta juuri ollut vuosia sitten. Ja nyt oli päässyt tasaisemmalle kohdalle, niin tämä ihminen ajatteli, että olikohan tämä nytkään oikein, kun tässä on tällä kertaa vähän tasaisempaa. Onkohan tämäkään oikein? Meitä on monella kohdalla Jumalan lapsia tässä. Mutta voi sitä veisata matalastakin äänilajista. Epäonnistuneenakin, Niin kuin viime vuonna täällä juhlilla, kun tänne tuli, niin veisattiin juuri sitä virren kohtaa, jossa sanotaan, että myös tulkaa heikkouskoiset, te väsyneet ja murheiset, taivaan tietä kulkemaan ja Herran virttä veisaa. Oikein täällä hyvin yhtyy matalasta äänilajista veitava, joka hiljaa hyrrittää siellä huonolla nuottikorvalla, taikka sitten se, jolla on voimakas ja hyvä ääni ja asiat kunnossa. Itkekää itkevien kanssa, iloiskaa iloistevien kanssa. Se jotenkin sattuu tai näille juhlille, näille kotoisille juhlille, kuin perhejuhlat ne ovat. Kristuksen eteen täällä on pyritty aina asioita viemään. Huonoja ja hyviä asioita, kiitoksen ja kyynelten kanssa. Tuolla sinisessä teltassa on ollut aika paljon ihmisiä, jotka ovat sinne niitä taakkoja jättäneet. Jos ne asiat näkyisivät siinä, kun se teltta puretaan, niin siinä olisi tuskien vuoria ja syntien kaatopaikka tuossa sinisen teltan kohdalla. Näiden päivien jälkeen, jos se siihen jäisivät, ne asiat näkyisivät. Mielestäni on ollut näitä juhlia ajatellessa puhua Jumalan siunauksesta, mutta olen ollut mahdottoman epävarma tästä asiasta. Olenko minä mikään puhumaan niin vaikeasta asiasta, sillä huomasin, että ei olekaan niin itsestään selvä asia, mikä on Jumalan siunausta, kun sitä syvemmin tutkii. Ensimmäinen ajatus, kun puhutaan Jumalan siunauksesta, miten Jumala siunaa ihmistä, niin ensimmäinen ja yleisin ajatus on meillä sellainen, että me ajattelemme, että hyvinvointi, sellainen elämän tasaisuus, sellainen onnistuminen, se olisi ensikädessä Jumalan siunausta, että on terveyttä, on vaurautta, omaisuus on karttunut eikä ole vähentynyt, ei ole konkurssia tullut ja kaikkea tuollaista. Ja myöskin jumalisuutta kuuluu siihen Jumalan siunaan. Ja kun tätä Jumalan siunausta ajattelin, niin Jobin kirjahan se tuli mieleen. Siellä nimittäin on hyvin Jumalan siunaama mies, heti ensimmäisellä lehdellä. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen. Pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Hänelle syntyi 7 poikaa ja 3 sisäntä. Tämäkin oli hieno, kun hänen poikia syntyi niin paljon. Siihen aikaan se oli mitään suurin siunaus, kun oli poikia. Ja sitten kerrotaan hänen omaisuudestaan, mutta siitä en lue enempää. Mutta eräässä mielessä tässä on hieno mies, esimerkillinen uskovainen. Luenpa sen kohdassa. Jobin pojilla oli tapana laittaa pitoja. Kullakin oli pidot talossaan vuoropäivinä niitä. Ja he näyttivät silloin sanan ja kutsuivat 3 sisartansa syömään ja juomaan kanssa. Mutta kun pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, lähetti Job sanan ja pyhitti heidät. Hän nousi varhain aamulla ja uhrasi polttouhreja yhtä monta kuin heitä oli. Sillä Job ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Näin Job teki aina. Sillä se nuorilla oli silloinkin, kuulkaa, juhlat mielessä ja omat menonsa ja kaverinsa ja pitoonsa. Ei se ole uutta veikkoa. Kyllä se kuuluu elämään. Mekin kun oltiin nuoria, niin meillä oli omat ajatukset mielessä ja omat pitomme ja kaverimme mielessä. Ja ei sitä sovi ihan noin nurkumielellä katsoa. Nuoruus on tuolla. Ja Job ei puuttunut siihen, että ne pojat piti niitä pitojensa juhliansa, mutta hän sieltä sivusta kuin kauempaa seuraili asiaa ja ajatteli, että on voinut käydä niissä poikien juhlissa sillä lailla, että se ei olekaan ihan ollut kaikki hyvin. Jos ne onkin tehneet syntiä niissä menoissaan ja vaikka luopuneet Jumalasta ja Job pystytti alttari siellä hiljakseen ja uhrasi joka pojan edessä, hänen olisi käynyt tämä sana, jonka psalmin laulaja edellä sanoi, että kuole pojan puolesta. Hän uhrasi Jumalalle, rukoili, taisteli lastensa puolesta. No, mitähän sitä on tehnyt yksi ja toinen täälläkin, ihan varma. Kuole pojan puolesta. Vanhempi rakastaa lastaan mitä enemmän hän näkee vieraantuvan tuon lapsen itsestään tai menevän maailmaan, niin hän tekee kuin Job, hän menee ja siellä alttarilla Herran edessä hoitelee näitä asioita hiljaa. Ja näin tehdään oikein. Ei tässä kerrota, että Job olisi lyönyt nyrkkiä pöytään, että tällaiset juhlat loppuun, mitkä ei ole ihan varma, että ne olisi oikein. Ei se voinut sitä tehdä eikä tehdä. Mutta Jumala kehuu tätä miestä. Jumala sanoo, että tässä on semmoinen ihmeellinen mies. Saatanalle ihan kehu, oletko pannut merkille palvelijani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Mutta saatana, joka on hirmuisen ovella, niin sanoo, että no mitä, tuottako se pelkää? Sinähän itse olet siunannut häntä sillä lailla, että kerta kaikki olet pannut muuri hänen ympärille, että hän siellä mitään pääse tapahtumaan. Mulla kai ei ollut mitään valtaa koko miehen elämään, niin valittaa sieluvihollinen Jobi, tuota Jumala. Ja sitten hän ehdottaa, että otapa pois tuolla muuri tuosta ympäri. Tehdään hänelle toisella tavalla ja kokeillaan tätä miehiä. Minä olen kyllä toisaalta tietenkin ihmettelemässä monien muiden kanssa, että miksi Jumala ei kerta kaikkiaan sanonut saatella, että painut pois. Ei ole mitään tekemistä tämän miehen kanssa. Mutta läpi Raamatun näyttää siltä aina, että Jumala salli jostain ihmeellisestä syystä tuon palvelijan, tuon pahimman palvelijan, niin hoidella uskovia ihmisiä. Tämän miehen elämään laskettiin nämä kiusaavat voimat. Ja kun seurailee tätä asiaa, niin Jumala pani rajan aina tähän asiaan. Tähän koettelemukseen ja murrokseen, joka sallittiin tämä ihmisen elämä, niin Jumala pisti rajan, että tuohon saakka me taas mennä. Ja sitten alkoi tämän miehen elämästä uusi vaihe. Minulle antoi rohkeutta puhua tästä siunauksen asiasta päiväsaarta. Voi miten sydäntäni lämmitti se päiväsaarta. Siinä nimittäin puhuttiin kahdesta herätyksestä. Kahdesta herätyksestä. Tämä Job oli tässä vaiheessa yhden herätyksen saanut mies. Rehellinen mielestään, hyvin onnistunut kristitty, jolla oli mahdottomasti omaisuutta, jota oli Jumala siunannut niin hyvin, että poikia ja tyttöjä oli sopivasti ja omaisuutta valtavasti ja kaikki oli hyvin. Ja ne uhrit olivat siihen näin helppoja uhreja, joita hän uhri. Nyt alkaa tämän miehen elämässä toinen herätys. Vaikka jos käyttäisin sitä sanontaa, jota olin täällä jo edeltäpäin pannut, niin toinen siunaus, toinen siunaus. Ja näin näyttää olevan Jumalan lasten elämässä aina. Ensimmäisen herätyksen aikana, ensimmäisen siunauksen aikana, jolloin ihminen tulee jumaliseksi ja herää uskoon. Hän veitaa ylen korkealla äänellä. Ja hänen tekstinsä voivat hyvin olla korkeaveisen tekstiä. Kenties aika vaativiakin. Ja nekin ovat varmasti tarpeen ajallansa. En sano siihen sitä enkä tätä, sillä ensimmäinen ja toinen herätys on Jumalan herätys. Mutta nyt moneen monta kertaa alkaa näyttää siltä, että kun Jumala alkaa syvemmin hengellisesti siunata ihmistä, omaa lasta, joka kulkee hänen tiellään, niin meille tulee sellainen kiusaus, että me ajattelemme, että nyt onkin kirouksen voimat vaan liikkeelle. Ja Jumala on jättänyt minut, koska näin ja näin elämässäni tapahtuu. Kun Jumala laskee palvelijansa kiusauksia, niin omaisuuteen tartuttiin ensimmäisenä. Koeteltiin, että onko tämä mies omaisuudessa kiinni. Mitä jos Jumala kokeilisi meidän omaisuusasioita? Äsken sanalla tökättiin niihin rakkausasioihin. Jäittekö veisaamaan ylen korkealla äänellä ja onnistuneesti vai matalasta äänilajista tässä kohdassa? Miten kullekin lienee käynyt? Lapset siitä jonkun verran tietää, teidän aikuiset lapset. Minä keskustelin nuorten miesten kanssa tässä joku aika sitten. Ja ne nuoret miehet on tullut uskoon ja ne sanoo, että voi hyvä ihme, miten on kurjaa meillä kotona. Näin yleisesti heti ne keskusteli. En minä nimiä paljasta eikä mitään sen. Mutta se oli ehkä aika kuvaava. On ne minun meidänkin isä ja äiti uskovaisia, sanoi ne pojat, mutta kyllä on meillä kauheata kotona. Semmoinen kauhea riita ja nyt kun ne on niissä vaihdevuodissa ja murrosvuosissa ollaan meni, on niin kauheata kotona, sanoo pojat. Ihan asiattomia keskusteluja riitoja käydään meillä ihan vakituisia, sanovat heli pöydässä ja joka paikassa, että on kauhea ja karmeita ihan olleet. Että olisiko kotona vai olisiko kylällä vai missä häntä oikein oli. Siellä on kovaa kiusaa, kun lapset ovat murrosvuosista ja vanhemmat ovat omissa murrosvuosissaan. Siinä on sellainen vaihe elämässä, jolla kysytään oikein, että onko veisataanko korkeasta äänilajista vai matalasta kuin veisataan. Ja pelkään, että tässä mielessä veisataan täälläkin kansan joukossa niin matalasta äänilajista, kun ei ole osattukaan edes lasten edessä niin olla riitelemättä ja rähjäämättä ja olematta kovaa sanaisia ja mököttäjiä. Henki voi olla joskus kodissa oikein semmoinen, että ihan niin kuin häkyleitä olisi ilman. Ja minien ja anopin välissä, ja sillä lailla niitä pitäisi vähän enemmän korjata sillä viisi, että ei asuta samaan katoa alla. Niillä olisi paljon paremmat se välit, kun olisi lähellä matkaa muutama kilometri, että tuulet puhaltaisi siinä välissä. No niin, täällä voi olla näissä rakkausasioissa niitä, jotka veisävät matalasta äänilajista, mutta entä sitten omaisuusasioita? Omaisuus on toinen asia, jossa sielun vihollinen mahdottomasti käy kiusaamaan ja riepottelemaan. Ja on monta isäntää, kuulkaa, jonka jalka on jo haudan partaalla ja pitäisi jo kiireellä hellittää näistä omaisuusasioista, niin pitää jäkettää vaan kiinni ja poika on siinä kuin renkeä, että tekisi noin kuin tekisi vai näin kuin tekisi. Ja tekisi jo mieli oikein itsekin suunnitella näitä asioita ja tehdä töitä, mutta ei voi, kun isäukko pitää kaikki hallinnastaa, vaikka ei ole, on jo ihan kalkkeutunut ukke. Olisi parempi, että ajoista isänne kuulkaa hoitaisi nämä omaisuusasiat ja mahdollisimman tasapuolisesti myöskin siellä lastensa kesken, ettei sitten olisi kauhea tappelu tyttöjen ja poikien välillä. On ne tytöt ihan samanlaisia osakkaita, ne on teidän lapsia kuin ne pojat. Mikä minä nyt näitä olen puhumaan, mutta minä olen joutunut näistä keskustelemaan ja olen huomannut, miten sielun vihollinen kiusaa tällaisista asioista mahdottomasti, kun uskovainen isäntä ja emäntä voi olla vielä kiinni niin tästä mammonasta, eikä ole päässyt siitä irti. Että piru sitten sotkee koko kotielämän ja sinne. Menisit Leikkonen lekottamaan eläkkeelle ja vaikka pienempään mökkiin tai jo osakkeelle ja antaisi nuorten yrittää. Kattelisit, että käisit sieltä katsomassa ja pystyttäisit alttaria sieltä vierestä eikä siitä ihan samasta kohdasta. Se ei siinä taho oikein on. Kuulkaa, Job oli tässä mielessä kyllä aika lailla hyvällä kohdalla. Job nimittäin oli sanomassa, että Herra antoi, Herra otti. Kuule, omaisuuden menetys ei vielä tätä miestä niin ollenkaan koske. Mutta sitten vietiin, kuulkaa, lapset. Koskettiin oikein kipeäseen paikkaan vanhemman elämässä. Kaikki lapset kuolivat. Tuli niin kova paikka ja hirmuinen koe. Silloin kuulkaa, Jobin vaimolle kävi sillä viisi, että hän ei enää pysynyt mukaan. Silloin hän sanoi jo miehelle, että kuule nyt Hiroa jo elämäsillä, nyt enää yhtään usko Jumalaa. Hiroa ja kuole. Ei sellaiseen Jumalaa kannata uskoa, mikä näin tekee, niin vaimo rupesi siinä jo sätkimään. Mutta Job sanoi vielä vaimolle, että sinähän puhut niin kuin mikään houkka. Elä sillä lailla puhut. Näin tämä mies kesti erään vaikean vaiheen elämässä, jossa me varmasti olisimme jo jääneet kiinni, eiköhän vaan. Mutta sitten Jumalan siunaus ja herätystyö menee syvemmälle ja syvemmälle poraa tämän miehen elämään ja sielun vihollinen saa luvan koskea hänen terveyteen. Ja sitten vaikeiden paikeiden alla ja kauheassa tuskossa ja vaivassa sairauden keskellä, kuulkaa, niin siellä koetellaan monta kertaa hyvin kipeästi ihminen. Sellainen jomottava kivistys ja pakotus, olkoon vatsassa taikka päässä tai käsissä. Olkoon reumatismi tai olkoon sydän vika tai mikä tahansa, joka jotakin ihmistä vaivaa, niin kuulkaa, se ei jaksakaan veisata korkeasta äänilajista niin kuin toimi yksittäin sen sairautensa tähden. Ja terveemmät ne ei ymmärrä yhtään sitä sairautta. Tässä kohdassa niin kävi Jobille sillä lailla, että niissä kiusoissa niin hän eräässä vaiheessa valmis kiroilemaan ihan Jumalaa. On niitä ollut Jumalan lapsia muullonkin. Myöhemminkin ihmisiä, jotka ovat kiusattuja niin, että ovat melkein herjaamatta Jumalaansa. Olen lukenut sellaista ja kuullutkin. Oli niin kovissa kiusoissa ja sieluvihollisen riepostelemaan Jumalan omat lapset, että teki melkein mieli kiroilla. Semmoinen kiusa. Siinä häviää omaa pyhyyttä. Täältä saarnatuolista sanottiin päivä saarnassa ihmeellisiä sanoja. Kuulkaa, että voi olla vaarallisia asioita, nämä hurskaus- ja pyhyysasiat. Kun me käperrymme pelkästään niihin, emmekä näe elämää. Emme näe rakasta, emme näe avara sydämessä ihmistä ja elämää. Vaan ihan putkessa vaan. Jäämme tuijottamaan kuin taaksepäin sinne entiseen, siihen ensimmäiseen herätykseen. On vaara jäädä niitä kokemuksia kertaamaan, muistelemaan. Ja nyt eletään kuitenkin tätä päivää. Nyt meidän pitäisi katsoa tämän päivän elämää, tämän päivän asioita, tämän päivän nuoria ja heidän mahdollisuuksiaan pitäisi meidän nyt katsoa. Ja me tuijotamme vaan taaksepäin ja ajattelemme, että pitää pukeutua niin kuin ennen pukeuduttiin meidän aikana. Ja nyt kun ne alkaa pukeutua, kuinka niin sekään ei ole hyvä. Sillä on hyvin paljon meidän vanhoja vaatteita. Minunkin vilkkihatut ja kuulkaa kaikki vanhat kuljekat, nyt olisi kuulkaa hyvää tavaa. Joku saisi niillä lahjoittaa vielä yhden isoliedisen vilkkihatun, niin yksi poika tarvitsee, kun toisella on ne yhdellä. A nyt kun ne rupeaa pukeutumaan siihen vanhaan malliin, niin se ei oikein kelpaakaan. Me ei mieltä ole kelvat oikein mikään niin nuorten elää. Tässä on kuulkaa jotain vinosta. Meidän pitäisi päästä avartumaan ja kasvamaan, että meillä olisi rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka käyttäytyy toisella lailla, että jolla on toisenlainen lehti, kun kuoli ennen, ajettiin vähän pitemmäksi tuonne ylös asti paljastuun päähän. Nyt meiltä kysytään, kuulkaa, niin rakkauden henkeä. Ja sitä ei siellä ole, missä omaa pyhyys oikein pääsee pullistelemaan ja olemaan, ja missä tuijotetaan taaksepäin ja vaaditaan kaikilta ihmisiltä sellaista kuin oli ennen. Siellä meidän naapurissa on kaksi vanhusta, 85 vuoden ikäinen. Ja merkillistä, kun kerran kyselin yhdeltä meidän pojilta, onko ketään sellaista henkilöä, jonka sinä oikein niin hyväksyisit, niin tämä semmoinen kriittinen kaveri nykyään, niin tämä sanoi, että minun siiskosen vanhusta. Siinä on kaksi köyhää ihmistä, jotka ovat toisen palveluksessa eläneet, työn koukistamat kädet ja selkä, mutta ovat uskomatta Herraan Jeesukseen. Heistä loistaa jotakin sellaista, josta ei ole tuomion henkeä ja mieltä. Tämä toinen herääminen, toinen siunaus, johtaa syvemmälle rakkauteen ja ihmisen ymmärtämiseen. En tarkoita, että synnin ymmärtämiseen omassa eikä toisen elämässä. Mutta inhimillisten heikkouksien ja ihmiselämän kaikkien asioiden ymmärtämiseen ja alttarin pystyttämiseen, kuin kuolemaan pojan puolesta hiljaa ja salaa siellä Jumalan edessä, eikä niinkään julkisesti hakkaamaan sanaa. Jobin elämä vei laaksoihin, riisumiseen. Tuo toinen herätys oli hirmuisen kipeä asia. Mutta kun me luemme hänen elämäänsä sieltä hänen elämänsä loppupuolelta, niin siellä me näemme, miten uusi siunaus, toinen siunaus, uusi herätys avartaa ihmisen mielen. Hän panee siellä käden tulleen, eikä ole enää sanaa valmis niin kuin ennen. Tuolla yksi äiti sanoi, että kun tuo elämä niin on ruvennut riisumaan, niin ennen minä olin vuolas ja hyvä rukoilija, mutta nyt käy rukouskammiossa usein silleen, että on ihan kuin mykkä kyyhkynen vieraalla maalla. Ei löydä sanoja, pitää olla ihan hiljaa siellä vain Jumalan edessä. Mutta kyllä se on rukousta, sekin uskokaa pois. Kyllä se on rukousta. Ja sitten uskovien ihmisten tänä aikana, niin en tiedä voi minä väärässäkin olla. Toista mieltä varmasti siinä on monet täälläkin. Mutta luulisin niin, että kun nyt jumalaton maailma kovasti pauhaa ja herjaa ja halventaa näitä asioita, niin tässä ei niinkään auttaisi kovaa vastaan, eikä lihan käsivarmaa. Mutta se mieli, mikä oli Jumalan löydyttämällä miehellä Daavidilla, kun siimei kiroili ja kulki hänen rinnallaan. Siellä kulki kuningas alennus tietään, mies, joka sanoo lauletaan matalasta äänilajista. Mies, joka oli kokenut, että hän olisi mieluummin kuollut poikasta puolesta sen pitkätukkaisen Absalomin puolesta. Hän itki oikein katkerasti, kun sitten kävi niin, että hänen poikansa jäi sinne puuhun ja keihät lävistivät hänet. Voi minun poikani Absalom, minä olisin halunnut kuolla hänen puolestaan mieluummin. Tämä isä, tämä kuningas kulkee löydytyksen tiellä. Toisessa herätyksessä, toisessa siunauksessa. Jumalaton mies siimei kiroili ja heittää kiveä ja rapaa hänen päälle ja haukkuu mitä ilkeimmin. Ja kuninkaalla olisi ollut valta nostaa kättä. Hänen rinnallaan kulki hänen sotapäällikkönsä terävän miekka kädessä ja sanoi, että mitä varten tuo koira raatotaa tuolla haukkojen räkistää. Meneen ja lyön pään poikki häneltä. Kuningas sanoi, että mitäs sinä Joakko, se vai joku semmoinen, se oli se sotapäällikkö. Mitäs sinä puutut, Perujen pojat, minun asioihini, jos Jumala on pannutkin tuon kiroilijan kiroilemaan. Antaa siimei kiroilijan kiroilla. Ja kivet lentelivät ja sylkeä tuli ja pahoja sanoja. Kuningas kulki hiljaa. Tuntuu siltä, kuin nyt Jumalan kansa tarvitsisi tällaisen mielen. Laulaa matalasta äänilajista ja olla nöyryytetty ja olla toisen herätyksen ihmisiä. Sen, josta jumalattomiksi uudestaan herätään, eikä olla toista ylempänä mielestämme. Ei sylkemällä voi liata taivasta. Vaikka räävisivät kuinka, niin meidän Herramme asia seisoo. Ja se usko, jonka pyhä henki meissä synnyttää, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Lastemme takia tietenkin tekee hurjan kipeätä. Mutta kuulkaa, vielä on niitä uskovia ja mummoja ja ukkoja, jotka voi kylvää tollaisen pienen sydämen Jeesus nimen ja hyvän siemenen. Ja kun se sinne ensimmäiseksi vielä kylvetään tällä hetkellä, niin siinä siemenessä on voima. Tuolla tuli mies minulle kertomaan ja sanoi, että tästä on pitkä aika, kun hänen sydämeensä ne Jumalan siemenessä puhuu ja hei. Ja ne rupesi itämään siellä. Ja ne tekivät työtä ja veivät parannukseen ja uskoon. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä vielä kuitenkin kaiken jumalattomuuden keskellä on niitä äitejä ja isiä tässä maassa, jotka rukoilevat, jotka kulkevat sitä Jobin tietä toisaalta, pilkattuina ja vaivottuina ja sairaana ja ahdistettuna, mutta jotka luovat katseensa Jumalaa ja saavat sieltä avun. Toinen siunaus. Se avartaa, se panee rakastamaan. Siinä voidaan sanoa, että kaikki yhdessä vaikuttaa minun parhaakseni. Jos laulan nyt matalasta äänilajista tai olen kuin mykkä kyyhkynen, joka ei näilläkään juhlilla osaa iloita toisten kanssa, niin minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova muukieni päällä. Näin sanoi se kiusattu mies erässä vaiheessa. Minä tiedän lunastajani elävän. Kuulkaa, se on kova paikka, sanoo joku heränneistä. Hän sanoo, että on kova paikka, kun Jumala panee pyhyytensä ihmisen pahuutta vastaan. Eli herättää ensimmäistä kertaa jumalattomuudesta. Mutta hän jatkaa. On vielä kovempi paikka, kun Jumala asettaa oman pyhyytensä ihmisen pyhyyttä vastaan. Eli toinen herätys, jossa käydään särkemään omaa hyväistä ihmistä, itse rakasta, ylpeää, uskovaisenakin, itseänsä korostavaa ihmistä panemaan matalaksi. Siinä tarvitaan kaikki Jumalan työkalut ja höylät sielun vihollisista ja toisista ihmisistä lähtien. Ja siinä kysytään, jaksanko antaa anteeksi, kun ei ole rakkaus riittänyt, kun on riitaa kotona. Jaksanko antaa anteeksi, vaikka ei pyydetä. Tämä on jo melkoisen pitkälle Jumalan koulussa päässyttä mieltä. Jos joku ottaa osaa tästä kohdasta läksyjänsä yhtään, että annan anteeksi tuolle toiselle sydämestäni, niin vaikka hän ei pyydä. Jatkako Jumala työtään meistä, että jos toiset nuoret ja jotkut onnistuneet, terveet ja voimakkaat tällä hetkellä veisaavat yleen korkeassa äänilajissa. En yhtään ole masentamassa siellä, mutta ei ikinä pidä matalassa äänilajissa veisaavan Jumalan lapsen jäädä pois, sillä myös tulkaa heikkouskoiset, se väsyneet ja murheiset taivaan tietä kulkemaan ja Herran virttä veisaamaan. Aamen.
Mutta Jeesus ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Sellainen katse hänellä oli silloin, kun hän kulki ihmisveljeen ja sisarten parissa. Hänelle ei kenenkään tarvinnut, ei tuon henkilön itsensäkään edes käydä todistelemaan ja edes kertomaan, mitä kuuluu, minkälainen olen, vaikka hän joskus antoi ihmisen sen kertoa. Ja kun meidän vapahtajamme on sama tänään kuin silloin, niin nyt näillä juhlilla myös on siitä samasta kysymys. Hän ei tarvitse meidän omia vakuuttelujemme. Eräässä mielessä hän ei edes tarvitse meidän tunnustuksiammekaan. Sillä vaikka me mitä hänelle puhuisimme, niin me emme voisi häntä yllättää. Koska hän kaiken aikaa tietää, mitä meissä on ja tietää, mitä meille kuuluu. Minäpäs luen vielä hiukan lisää Raamattua. Sen diagnoosin, minkä hän tekee ihmisen sydämme. Ja niitä ihmisiä on täällä juhlilla. Ei täällä muunlaisia ole kuin näitä samoja, joiden sydämestä Herra sanoo tällä lailla. Sisäistä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Oliko kohdalleen sanottu? Siellä, missä ihminen tiedostaa Jumalan valossa ja Pyhän Hengen valossa sydämensä liikkeitä, niin hän joutuu yhtymään näihin sanoihin, näitä siellä liikkuu. Joskus on ollut sellainen mieli ja ajatus, että on säpsähdyttävää ajatella, että Herra näkee kaikki. Että onpas hän ihmeellinen poliisi. Hyttäilee ja katselee meitä, että milloin sitä erehdystä tulee ja mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta sitten kun tarkemmin ajattelee Jumala, joka katsoo koko maailmaa hetkestä ja näkee kaiken syvälle, niin täytyypä sanoa, että eihän taida poliisi ollakaan, vaan erittäin pitkämielinen ja ihmisiä rakastava isä ja ymmärtää. Joten oikeastaan, kun sanotaan Herra näkee, niin se onkin valtavaa evankeliumia ja vapautumista. Olen ollut näköisellä siellä kotona. Jumala on tiennyt nämä ajatukseni tulla saaren juhlille, tiennyt niitä esteitä, joita meinasi tulla. Ja ihan viime tingassa pääsin lähtemään. Hän on tiennyt kaiken. Siellä hän sanoikin sanasta, että minä tiedän, missä sinä asut. Hän tietää, mistä sitä tultiin saaren juhlille nyt. Ja sitten hän tietää, minkälaisena sitä tultiin. Siitä haluankin tosiaan vielä vähän lukea. Täältä ilmestyskirjan luvusta 2. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Ihmisten murhe on yhteinen. ihmisten ahdistus yhteinen, ja näyttää siltä, kuin ahdistus ihmisten elämässä lisääntyisi nuorista lähtien, nuorista ihmisistä lähtien. Olin poikani häissä, ja iloinen tapahtumahan se häät on, ja sitten jouduin siellä puhumaan, ja miten ollakaan, minä johtaudun puhumaan siellä vähän pessimistisestikin ja sanomaan monta kertaa, että joillakin ihmisillä niin ei tahdo olla voimaa elää. He ovat niin ahdistuksia ja masentuvat, että tulee mieleen pois lähtö ja turhautuvat. Minä itsekin sitä sitten moitiskelin ja vaimokin moitiskelin ja toiset pojatkin moitiskelin, että mitä siellä iskä menit häissä puhumaan tänne. Ja siitä oli ihan sanomista. Mutta 3 päivää häitten jälkeen hääpari oli häämatkalla ulkomailla ja morsiamen vaimon vanhemmat olivat Lapissa. Ja 3 päivää sen jälkeen siellä morsiamen veli, joka oli ollut häissä mukana, iloinen poika, josta ei kukaan mitään päälle päin arvellut, päätti päivänsä omassa kodissaan kolmiiksi. Ampui aseella hengen pois itseltä. Jätti kasetin, noin tunnin kasetin vanhemmille, jossa kertoi elämän tyhjyydestä ja tarkoituksettomuudesta ja joistakin asioista. Ihmisten ahdistus sekä nuorten että vanhempien ihmisten ahdistus lisääntyy. Moni masentuu, vaikkei olisi oikein syytäkään. Ei tiedä, mikä tässä oikein masentaa ja painaa ja on niin turha ja niin levotonta tämä elämä tällä sisuksessa. Ja toiselle ihmiselle tulee ihan tuskatila tämän ahdistuksen kanssa, että oikein puristava tuska tulee, eikä tiedä mistä ihmeestä hakisin apua, mistä löytäisin turvaa, kun on näin turvaton ja yksinäinen ja tuskainen. Eikä siinä aina auta psykiatrit, eikä hoidotkaan tämä sisäinen masennus ja tuskatila saattaa jatkua. Ja kun se oikein pahaksi menee, niin ihmistä tulee ihan apaattinen semmoinen, joka ei jaksa mitään, eikä halua mitään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi, sanoo Herra. Ja sen ahdistuksen tarkoitus kenties on usein sellainen, että ihminen, joka luonnostaan ei lähesty Jumalaa, joka luonnostaan hakee kaikkialta muualta kaikkia elämäänsä, niin tämän ahdistuksen tarkoitus, siltä se joskus ainakin näyttää Jumalan sanankin valossa, niin on sellainen, että se panee ihmisen hengittämään syvään, eli rukoilemaan elävää Jumalaa, kääntymään yksin hänen puoleen. Sä tunnet puutteheni, on aivan avuton, minua ei nyt voi auttaa kukaan. Olen asioistani kertonut jo ihmisillekin niin moneen kertaan ja olen pettynyt moneen monta kertaa kaikkiin ihmisiin, uskoviin ja uskomattomiin ja sukulaisiin ja muihin. Näiden vaivojeni ja sairauksieni ja ahdistusteni kanssa minulla ei ole ketään eikä mitään. Tällainen juhlavieras voi täällä mukana olla. Täällä on niitä luultavasti suurin osa, jotka voivat kiittää ja ylistää ja joilla on rauha sydämestä ja levollinen olo, mutta täällä voi istua mukana ihminen, joka ei ole voinut päästä vielä mihinkään tuntumaan, eikä hyvään oloon, eikä kiitos mieleen. Herra sanoo sinulle, että minä tiedän sinun ahdistuksesi. Se on sallittu. Sallittua se on. Emme käsit aina miksi se niin on, mutta on. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Salliessaan kiusauksen hän valmistelee jo sieltä pääsyä ja sitä, että tämän kiusauksen jälkeen, niin sinä et jääkään siihen monttuun, vaan sinä voit kasvaa siinä ahdistuksessa ja kiusauksessa sisäistä kasvua Kristusta kohti, enemmän Kristusta. Sinun on oltava ahdistuksessa 10 päivää, sanotaan siinä jatkossa. Ja se on lohdullinen asia, sillä on raja, se on valvottu. Sitten tuo toinen sanonta vielä. Siinä sanottiin, että minä tiedän sinun köyhyytesi. No tässä ei tietenkään ole ulkonaista köyhyydestä kysymys, vaikka sekin on erittäin kipeä monille asioille. Toisille ihmisille teki erittäin tiukkaa tulla tänne juhlillekaan, kun matkat maksavat ja ruoka maksaa ja kaikki. Ja siellä on jollakin niin vähissä rahatkin, että piti ei kenties lainata, että pääsi tulemaan. Mutta sisäisestä köyhyydestä tässä kysymys on. Mitä köyhällä ei ole, hengellisesti köyhällä, mitä hänellä ei ole? Hänellä ei ole karttuvaa talletustiliä. Hänellä olisi sellaista pankkikirjaa, hengellistä pankkikirjaa, jossa olisi aina vaan merkintä. Ja vuonna 1945 olin saarejuhlilla eka kerta ja silloin tuon verran sain mukaan. Ja sitten on ollut 34 kertaa, niin kuin miekin on ollut. Ja on hirmu hyvä tili, on saanut niin paljon näillä juhlilla. Karttuva talletustili, olen rikas poika, on niin monilla juhlilla ollut. Hengellisiä kokemuksia on kertynyt. Tässä on tällainen tänä päivänä, tässä on tällainen kokemus ja tässä on tämä hengen uudistus ja tässä tämä ja tämä ja tämä. Olen rikas. Köyhällä ei ole tällaista karttuvaa talletustiliä. Vaan tänne tulla raahusteli ihminen, jolla ei ole yhtään mitään. Ei voi nojata niihin siunauksiin, joita ennen sai. Ei voi tänään näillä juhlilla nojata, vaan jostain syystä elämä on niin tyhjentänyt ja niin kiusannut ja ahdistanut. Ja lankemuskin on tulleet semmoiset, joista ei kenties arvannut aikaisemmin vuonna 1945 vielä ollenkaan. Ja tänä päivänä tällä juhlilla istuu köyhä ihminen, jolla ei ole mihin nojata, vaikka kokemuksia olisi ollut, mutta niillä ei voikaan enää elää. Vai voiko joku elää viime joulun ruumilla nyt?
Ei, kyllä tänä päivänä on eväelementit tai tuohon juhlaravintolaan. Semmoinen on köyhä, istuu täällä penkissä ja ajattelee, että no toiset varmaan osaa rukoillakin, mutta kun mien oikein kunnolla osaa rukoillakaan. Ja noille monille uskoville se on Jumala vastannutkin niin mahdottoman hienosti, kun ne on saanut lapsiakin mukaan. Ja siellä on parantumisia, siellä on uskoa tulemisia ja heidän paikkakunnaltakin kuuluu aikamoisia hyviä uutisia. Mutta eihän siellä meillä päin eikä meidän kodissa ja minun ja perhe-elämässä tollaisia olekaan. Minä olen varmaan niin köyhä ja kurja huono rukoilija, että siitähän se johtuu. Tällainen köyhä voi istua täällä mukana, köyhä uskosta ja... Ja sitten ennen muuta köyhä rakkaudesta. Mutta mitä sillä köyhällä on? Köyhällä on velka. Kahdenlaista velkaa on köyhä. Vanhaa ja uutta. Vanhaa ja uutta velkaa on köyhällä. Vanha turmelus. Isän ja äidin perintönä, koko Aadamin suvun perintönä oleva turmelus, syntisyys. Joka riippuu minussa kiinni. Parhaimpina hetkinä, niin kun koen Jumalan anteeksi antamusta ja olen hänen pöydässään ehtoisuni, niin samanaikaisesti täällä saattaa olla kiusaava ajatus käydä mielessä ja turmelus tuntuu. Köyhällä on kahdenlaista velkaa. Suvun velkaa ja sitten omaa arkielämässä tullutta. Ja sinä olet koetellut yhtä ja toista konstia, miten saisit maksuun tämän homman, miten saisit kuntoon näitä ihmissuhteita ja miten saisit pois tunnolta näitä, kun syyllisyyttä on, miten saisin pois. Ja sitten sana sanoi, että heillä ei ollut millä maksaa. Siellä oli kaksi velallista, toisella oli hirmuisen isot velat ja toisella pienemmät. Ja siinä mielessä he olivat yhtä köyhiä, kun kummallakaan ei ollut millä maksaa. Tällä lailla voi istua täällä köyhä ihminen, hengellisesti köyhä täällä penkissä, jolla ei ole talletustiliä ja jolla on velka. Käy köyhään sydämeen, isä, henki totuuden. On siitä kyyneleeni, kun täyttää syntiseen. Näiltä pohjilta vielä tänä lauantaiehtoina joku lähtee liikkeelle ja on ja istuu täällä. Mutta nyt se parempi puoli, mitä mielelläni sanon itselleni ja muille. se parempi puoli köyhällä, joka, jolla ei ole millä maksaa, niin on yksi etu. Hän alkaa kysellä rikasta maksajaa. Hän alkaa pyydellä publikaanin tavoin, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hän alkaa pyydellä ryöverin kanssa, Jeesus, muista minua. Ja kenties hän salaa sielussaan itkee syntisen naisen kanssa, kun ei oikein rohkene täällä itkeskellä vielä urskaiden edessä, kun ajattelee, että mitähän tuoki tuossa. Mutta sisiin saattaa itkeä tuoreita velkoja, tuoreita lankeemuksia tai kauempana olevia. Tämä köyhä ajautuu Jumalan hengen ja ahdistusten ja lankeemusten tuomana yhteen maailman ihanimpaan ja matalimpaan paikkaan. Nimittäin eikös vedetkin kulkaa ne kaikki vuorilta ja muualta, ne virtaa tänne alas sinne laakson pohjaan. Ja täällä elämän laakson pohjassa on Golgata. Elämän laakson pohjassa on Kristuksen risti. Ja sinnehän se köyhä ohjautuu. Niiden virtojen viemänä kaikkien, jotka kaikki yhdessä painaa sinne ja vie sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Ja kun en voi nostaa kirkkauteen suureen mun synnin saastuneita kasvoja, niin saanhan Jeesus jalkojesi juureen vajota tyhjänä ja tahroissain. Ja sitten toinen hengenen laulu, joka muistui tuossa justiin mieleen. Mä polvistun, oi Jeesus, ristis juureen ja silmät kyyneleiset sinun luo. Ja luottaen sun rakkauteen suureen, mä ahdinkoni raskaan ilmi tuo. Mua älä poloista pois, luotas heitä, vaik kyllä ansainnut mä oisin sen. Tämä tunto se on köyhällä, ei ole millä maksaa ja minä olen ansainnut rangaistuksen ja jään Jumalan tuomion ja sanan alle. En puolustele siitä, en peittele, avaudun suorastaan valoon. Ja tähän ristin juurelle, tähän kuuluu se maailman ihanin sanoma, se on täytetty. Tulemme uskosta Kristukseen ja verenvoimaan vanhurskaiksi ja siitä alkaa vuotaa rauha. Ristin luona vuotaa rauha syömeen särkyneen. Sinne eivät myrskyt yllä paikkaan tyvene. Ja tänne kiusattua köyhää ahdistutta lasta tänne ristin juurelle kaikki yhdessä painaa ja kohta päästään tuon Herran pöytään, maailman matalimpaan pöytään. Ja vaikka olisit eilen jo käynyt, niin meet toki uudestaan, jos siltä tuntuu. Painu siihen Herran jalkoon ja ota vastaan rakkautta, Jumalan armoon anteeksi antavaa rakkautta, ota vastaan. Kaikkia järjen päätelmiä vastaan ja saatanan tuomioita vastaan ja tuntu miltä tuntuu sitä vastaan, niin painau vaan Herran jalkoihin. Ja hän sanoi, että sitä joka minun tekeeni tulee, minä en heitä ulos. Ja velat on jo maksettu, vanhat ja uudet velat, ja siellä saat tuoreen armon lahjana. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä siellä saat uskoa tuoreet ja vanhat asiat uudelleen anteeksi ja vahvistukseksi tälle mennä Herran pöytään. Älä jää sieltä pois syntisyyden tähän ainakaan. Amen.
Joskus joutuu panemaan merkille näissä puhumisissa kummallista johdatusta ja samankaltaisuutta. Kun Markku Ikonen tuossa äsken puheli, ei ollut sanaakaan aikaisemmin puhuttu siitä, että mistä kukin puhuu. Niin yllätyin, kun itse olin sydämessäni valmistellut ja kysellyt jotain, mitä täällä haastelisin, niin sen olen otsikoinut suuremmassa kädessä. Ja hän siitä kädestä jo aloitti puheella. Kun joku ihminen alkaa sisimmässään, vaikka kuinka heikosti, huokailla ja kysellä ja sanoa, mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin se ajatus se huokaus ei ole ihmisestä kotoisin. Ei ihmisestä itsestään, eikä inhimillisistä voimista. Eikä varmaan vastustajan toimesta. Vaan se on Jumalan pyhän hengen työtä vetämistä. Mua tartu käteen, Herra, ja taluta. Kenties ei näillä sanoilla kaikki ole sitä sanoneet sydämessään ja muutenkaan. Ovat sanoneet sen kenties, Herra, armahda minua syntistä. Tai ovat sen sanoneet lapsen ja nuoruuden kaipuussa, kun on kuultu Kristuksesta jossain juhlilla tai kodissa tai laulettu tai pyhäkoulussa, niin sen saattaa sanoa pieni lapsi sydämessään omilla sanoilla, tahdon kuulua sinulle Jumala. Eräs pyhäkoulun opettaja sai rintamalle lähtevältä mieheltä, nuorelta mieheltä kirjeen, jossa nuorukainen kiitti pyhäkoulun opettajaa, että kiitos siitä pyhäkoulusta. Teidän pyhäkoulussa sinä ja sinä päivänä annoin elämäni Kristukselle. Ja tuo opettaja ei tajunnut yhtään, että milloinkaan hänen pyhäkoulussaan kukaan olisi tullut uskovaiseksi. Niinpä hän kaivoi nuoruuden aikaisen päiväkirjansa ja haki sen päivän kohdan, mitä hän oli merkinnyt siihen silloin. Ja siinä luki, tänä päivänä kaikki pyhäkoululaiset olivat erittäin levottomia. Kukaan ei kuunnellut. Tosin yksi pieni poika oli vähän aikaa hiljaa, mutta kenties hänkin siksi, kun ei jaksanut koko aikaa leikkiä. Kylväjän päiväkirjassa oli tällaista, mutta sydämen ja taivaan kirjassa muuta. Kun se pieni poika oli se vähän aikaa hiljaa, niin sillä hetkellä hän oli sanonut sydämessään Jeesukselle, kun siitä puhuttiin siitä asiasta. Läpi hälinen ja levottomuuden kylvä ja kylmi siementänsä, niin se tarttui sen pienen pojan sisuksiin ja hän sanoi Jeesukselle, että minä tahdon kuulua sinuun. Tällaista se sydämen usko on ja se Jumalan pyhän hengen työ, se on vaatimattoman tuntusta ja vähäistä ja hiljaista, mutta se on Jumalan ote meissä. Jumala tarttuu silloin, kun hänen henkensä on vaikuttanut tällaista mieltä, mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin Herra tarttu. Ja tämä poika kirjoitti siinä, että on turvallista lähteä rintamalle, kun on Jeesuksen oma ja on synnit anteeksi. Tämän työn piirissä, tämän Parikanniemi-säätiön työn piirissä, alusta lähtien on ollut aina sillä lailla, että siellä ovat olleet vanhat ja keski-ikäiset ja nuoret ja lapset mukaan. Ja kun tässä äsken mainittiin näistä lastenkodin lapsista, niin minäkin olen heitä tuntenut sen aikuisia paljon. Ja täällä on koulutovereita mukana, jotka olivat silloin Parikanniemellä koulua käymässä. Näilläkin juhli on kiva tavalla. On ollut kylvyä, jossa meidän sydämiin on kylvetty Jumalan sanan kautta tämä itävä siemen, joka sitten aikanaan on alkanut kasvua. On tehty matkaliittoja sydämen kautta Herran kanssa ja on se ihmeellistä nähdä, että kun se on Herran alkama työ, niin vaikka siellä on joskus meille yhdelle ja toiselle käynyt niin, että olemme vetäneet käden pois Herran kädestä, kun on liian voimakkaasti mieli vetänyt muualle. Niin tuo Herran uskollinen käsi on ollut voimallinen etsimään ja hakemaan ja kolkuttelemaan taas tunnon ovella ja on tehty uusia matkaliittoja. Eiköhän liene niin, että yli 50 Parikanniemen juhlalla olen miekin ollut mukana elämässä enemmän, koska Niitä oli siellä parikymmentä 4 kertaa vuodessa. Lie vaikka sadat juhlat. Ja minä muistan niitä puhujia, monenlaisia kylvömiehiä, jotka olivat Herran kätenä kylvämässä ja ikään kuin auttamassa, niin kuin äsken kuulimme siitä sielunhoitajan kädestä, johon joku heikko sai panna käteensä etsivä ja kyselevä. Muistan monenlaista kouraa, jota tervehdittiin, kun nämä tuli nämä puhujat joskus tervehtivät meitä nuoriakin. Muistan Hälvän oli oikein leveä ison kouren, maamiehen kouren, kun hän tervehti. Ja Rönkkösen Johannes Muurari, sillä oli valtava koura. Ja monta ihmistä muistan näiltä matkoilta. Muistan, kun Lähdeniemen sedän kanssa ajeltiin saarijuhlille 45. Siitä lähtien niitä täällä on ollut. Jumalan työ, tämä vetävä työ, jossa ihmisen sydän taipuu sanomaan, mua tartu käteen Herra ja taluta, on valtava työ. Se on ollut Jumalan työ, se on sammunut jo aikoja sitten. Ei täällä ole yhtään sellaisia niin vetäviä nimiä tai ihmisiä, joiden takia joku juhla voisi kestää pystyssä. Ei täällä ole sellaisia pop-henkilöitä ja tähtiä, vaan täällä on ihan tavallista rupukkajoukkoa, joka täällä jakaa sanaa ja on yhdessä työssä. Se on Jumalan työ koko ajan. Joskus tietenkin saattaa tuntua siltä jostakin nuoresta voimakkaasti uskoon tulleesta henkilöstä, että minä teen ratkaisuni. Minä tunnustin kaikki syntini rehellisesti. Minä tein oikein hyvän parannuksen. Nyt minä olen kilvotellut voimakkaasti. Minä olen rukoillut oikein ankarasti ja hyvin. Ja minä olen lukenut Raamattua oikein. Ja on ollut aikoja varmasti jokaisella, jolloin tämä pikkusen tämä pääpaino tässä otteessa on ollut niin kuin ihmisenkin puolella, että kun minä ja kun minun pitää. Mutta sitten kun matka on jatkunut, niin kylläpähän se siihen on vienyt jokaisen ihmisen, että tästä on tullut enemmän Jumala-keskeinen asia tästä kuin ihmiskeskeinen. Ja jos se jää ihmiskeskeiseksi, niin ei tule kestämään eikä tule menemään, ja sitä paitsi siitä puuttuu se joki, jos se on ihmiskeskeinen. Siitä puuttuu se Kristuksen tuoksu. Paavali sanoo näin, että niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo. Eikä sen, joka juoksi, vaan Jumalan, joka on armollinen. Oikeastaan ei sitä näillekään juhlille olisi tultu ensikään, jos me ei suorastaan talutettu tänne. Niin monet on esteet ja niin vastahakoinen on tämä talutettava, tämä ihminen. Kyllä te vanhat miehen jurikatkin, kyllä te tiedätte, minkälainen on miehen jurikan mieli. Ei se niin helpolla taidu Herran teille. Ja vaikka luulisi noista naisista, että ne olisi herkempiä ja parempia kuljetettavia, niin mitään vielä. Ihan samanlaisia ovat. Itsepäisiä ja harhaan meneviä ja voi olla, että turhia, itkeviäkin ja marisioita ja vaikka mitä meitä on. Tämä talutettava meidän Herrallamme, se ei ole oikein häävi kylläkään. Tuo Paavali tohti olla rehellinen, kun hän sanoi, että tällainen minä olen. Sisällisen ihmiseni puolesta, sen tahdon puolesta, jonka Herra on vaikuttanut, niin ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Ilolla olen sanomasta kyllä Herra. Mutta jäsenissäni, mielessäni täällä syvällä on toinen halu, joka pitää suorastaan joskus vangittuna synnin laissa. Teetettää sellaista, mitä ei tahto. Yllättäen joutuu sanomaan semmoisia sanoja, joita ei aikonutkaan sanoa. Turhia sanoja, ilkeitä sanoja, kovia sanoja. Tämän talutettavan pienen ihmisen mieli on vastahakoinen. Ja syntiin taipuvainen. Jos ollaan rehellisiä, niin on asioita, joita suorastaan rakastaa. Rakastamme syntiä. Toinen puoli vihaa, toinen puoli rakastaa. Oletko kokeillut tämä? Ja tämä tuntuu keljulta ja hirveältä. Luulisin, että kun me uudesti syntynyt, me on niin kokonaan sen vallassa, että ei ole mitään haluja mihinkään enää semmoiseen maailmalliseen tai vihalliseen tai tuollaiseen mikä ihmiselämään kuuluu, mutta eikös mitään. Sielläpä on. Ristiriitainen taistelu käy meissä. Ja moni sitten saattaa tuomita itseään hirveästi, että mietä olla kaikkein mahdottomin näillä juhlilla. Hän jos näillä juhlilla kuulunutkaan ensikään. No toiset on niin hurskaita ja hyviä ja täydellisiä ehjästi antautuneita, mutta toinen, joka rehellisesti tutkii sielua, niin hän tuumi, että en mie varmaan kuulus koko saaren juhliin. Miten tulikin tulleeksi? Ja justiin tämmöinen ihminen sinne kuuluu, joka tajuaa rehellisesti, minkälainen hän on. Tällaista ihmistä Herra taluttaa, vaikka tiesi, minkälaisen ihmisen kutsui seuraansa ja veti ja taivutteli luokseen. Hän kyllä tiesi kutsuessaan ja tarttuessaan meihin, minkälaisen. Aloitti kuitenkin hyvän. Ja eikö ole merkillistä se uskollisuus, että näillä juhlilla jälleen tämä nälkäinen, janoinen ihminen on saanut jo ravintoa ja saa vielä. Autoita, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, he eivät ravita. Autoita hengellisesti köyhät, joilla ei ole sitä talletustiliä, vaan jotka ovat ihan tyhjiltään tänä päivänä. Janoisina ja nälkäisinä, niin heidät ravita. Heidän on taivasten valtakunta. Eilen luin sanan, josta jäi sitten sanomatta se kohta, kun siinä Herra sanoi, että minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Jatko olikin, sinä olet rikas. Mikä se Jumalan lapsen rikkaus on? Se on tämä taluttaja, vapahtaja. Ja vapahtaja Jeesusta Kristusta katsellessa ja kuunnellessa, me kaikkein parhaiten tulemme tietämään Jumalan kädestä ensinnäkin sen, että se ei ole peloittava. Jos pyhän Jumalan käsi ojentuu ja lyö ihmiskuntaa, niin kuin me ansaitsisimme, niin kaiken loppu olisi heti. Jos Jumala pyhyydessään ja vanhurskaudessaan tai vihassaan löysi maata, ei kukaan kestä. Mutta Kristus, kun hän tuli tänne, niin hänen kätensä olivat ojennetut aina auttamaan. Ne eivät ollut nyrkkiin puristettu. Missä ikinä hän näki avuttoman heikon ihmisen, niin Jeesus Kristus ojensi kätensä auttamiseen, eikä hän pelännyt pitalin taudin tarttumista. Se ihminen, joka polvista ne eteensä, ei olisi lupa ollut muuten tullakaan. Vetosi hänen tahtonsa ja sanoi, jos sinä tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Niin siinä nimenomaan kerrotaan, että Herra kosketti häntä. Kosketti häntä. Ja sanoi, minä tahdon. Ja hän otti noilla käsillään lapsen syliinsä, pani käteensä hänen päälleen ja siunasi. Ja arvaa sen, että ne lapset, jotka olivat hänen siunaavan käteensä alla, lopun ikäisen muistivat ja kokivat. Nyt Kristuksella on seurakunta täällä maan päällä. Tämä seurakunta on Kristuksen käsi. Minusta on mahdottoman ihanaa, että pieni lapsi saadaan tuoda kasteelle. Jumalan palvelija on siinä Kristuksen kätenä siunaamassa tuon uuden ihmisen tähän matkaan. Seurakunnan työntekijät pienimmästä suurimpaan ja vanhemmat kotona, kaikki jotka ovat sanomassa jatkuvasti, mua tartu käteen, Herra, ja taluta, ovat Kristuksen kätenä toiselle ihmiselle. Ja yhdessä tehdään näin matka. Ja tämä ote Jumalan puolelta, tämä Kristuksen käsi täällä maan päällä, niin se on tällainen. Siinä sanotaan, kaikki on Jumalassa. Kaikki, mitä täällä tapahtuu, se on Jumalasta. Kaikki hengellinen, kestävä, ikuinen. Voi olla, että työntekijöiden keskellä ja täällä meidän seurakunnan keskellä on vajaavaisuutta ja heikkoutta ja harhaan menemistäkin ja sielullista toimintaa. Ne karsiutuvat pois, mutta jäljelle jää hengen työ.
Ja matkalla Herra meitä niin pienentääkin, että meillä kelpaisi tuo suuri vanhurskaus. Paavali joutui valittamaan omasta kansasta ja sanomaan, että minä rukoilen heidän puolestansa, että he pelastuisivat. Heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Kun he koettavat pystyttää omaa vanhurskautta, niin he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Ja Kristus sanoi näin ystävilleen, että tai niille, jotka kuulivat, ellei teidän vanhurskautenne ole suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, niin te ette pääse ollenkaan Jumalan valtakuntaan. Mikä on se, oli se vanhurskaus, joka näillä ihmisillä oli, jonka varassa he aikoivat kelvata Jumalalle? Sitähän vanhurskaus on, että kelvata Jumalalle. Heillä oli lain ja ihmistekojen vanhurskaus. Ja Herra sanoi, että se ei riitä, pitää olla suurempi. Ja mikä on se suurempi vanhurskaus? Se on Kristuksen Jeesuksen Golgatan ansio. Ei kaikki, mitä on Uudessa testamentissa, ole evankeliumia. Eivät edes Matteuksen, Luukkaan ja Markuksen ja Johanneksen kertomukset ole varsinaisesti evankeliumia. Siellä kerrotaan Jeesuksen teosta, siinä on toisaalta historia, siinä kerrotaan, mitä Herra teki, mitä tapahtui, miten ihmiset suhtautuivat. Ja se ei läheskään ole evankeliumia. Evankeliumi on Kristuksen teko ristillä. Se on tämä yksi ja valtava, hienoin asia, mitä on tapahtunut. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tältä pohjalta tästä evankeliumista, kun ihminen pääsee osalliseksi tästä veren voimasta, niin tässä tämä yhteys Jumalan kanssa ja Herran kädessä oleminen vahvistuu ja armo kasvaa, Kristuksen tunteminen kasvaa. Sen tunteminen, että Kristus on alkanut työn, hän on alku ja hän on polku. Hän pitää sitä voimassa. Ja tämä suurempi vanhurskaus, joka Jumala edessä kestää, niin kenelle se annetaan? Kuka sen saa? Jumala vanhurskauttaa nyt jumalattoman. Sen, joka ei ole mitään, joka on köyhä ja riisuttu ja mahdottomaksi itsensä tunteva ja tulee tälle vanhurskauttamisen paikalle, eli Kristuksen luokse hengessä ristin juurelle, niin Jumala vanhurskauttaa nyt ihan jumalattoman. Siis tyhjiltään voidaan olla ja valtavan suuri armo saada näillä juhlilla myös. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Joku ihminen ei sallisi toisen ihmisen uskovan, koska tuo toinen ihminen ei kenties usko samalla lailla kuin hän. Hänellä ei ole samanlaisia korostuksia. Hän korostaa toisella lailla. Hänen kasvunsa on toisella kohtaa kuin minun kasvuni. Toinen ihminen saattaisi sulkea toisen pois koko taivaasta. Niin kuin joku toisenlainen uskovainen tai julistaja sulki Aku Rädin aikoina. Hän sanoi, että kuule Aku, siet pääset taivaaseen, siet et tullut meidän kautta, sanoi Aku. Ja tuo savolainen lupsakka vanha mies, niin hän katteli ihmeessä ja sanoi tuolle puhujalle, että katohan, vai on taivaassa remontti. No toinen ei ymmärtänyt, mitä tämä savon mies tarkoitti, kun hän sanoi, että vai on taivaassa remontti. No miten niin, mitä se sillä tarkoittaa? No kun ennen siellä oli ovena Jeesus ja nyt siihen meinaat käydä oveeksi. Näin meidän ihmisten keskellä saattaa olla tällaista tiukkuutta ja tällaista syyttelyä, että sinä et nyt voi käydä tuommoisena taivaan tietä, kun sinulla on sitä ja sitä ja sitä. Mutta Paavali sanoi, että Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Sen ihmisen, joka sydämen uskolla vilpittömästi Herran tyköä tulee ja sen kaiken tunnustamisella, minkä ymmärtää ja tietää, käy valkeuteen, niin Jumala vanhurskauttaa armosta ja ilman työn tekemistä tämän ihmisen. Kuka voi tuomita kadotuksen tällaisen ihmisen, jonka Jumala vanhurskauttaa? Sana sanoo, että Jeesus Kristus on kuollut ja onpa vielä herätettykin ja hän on Jumalan oikealla puolella. Ja hän myös
rukoilee meidän puolesta. Voi valtava. Siis jos sydämemmekin syyttää meitä, Jumala on suurempi kuin sydämemme. Jos joku ihminen syyttää meitä, saattaa syystä vaikka syyttää. Mutta kun me ei voida puolustautua eikä tehtyä muuttaa tekemättömäksi, niin meidän pitää ottaa pakon ristin juuret. Suoraan Herra. Ja nyt jos hän kerran vanhurskautta ja antaa synnit anteeksi tälle jumalattomalle vaivaiselle ihmiselle, niin sille ei maha kukkaan mitään. Niin kuin Karpin Matti aikoinaan sanoi Kristuksessa olevasta kristitystä, hän sanoi, että se ihminen, joka on Kristuksessa, niin sille ei pirukaan maha enempää kuin hiirikovaa sinelle. Jotenkin tätä julistusta on ollut tämän liikkeen piirissä, tätä suuren käden julistusta. Sitä, että Jumala on suurempi kuin pieni ihminen ja jaksaa viedä meidät perille, jaksaa. Meidän Herramme Kristus on suurempi kuin meidän syntimme ja turmeluksen. Hän tiesi ja tietää sen ja rakastaa yli sen. Meidän Herramme ja Kristuksemme on suurempi kuin ne elämän helvetit, joissa sitä monet elää. Eräs ihminen sanoi yksinäisestä elämästä, yksinäisestä boksista, että kuule niin on, että tämä yksinäinenkin elämä on helvettiä. Niin enää kestä täällä seinien sisällä on niin vaikeaa, niin puristava ja niin ahdistava. Ja niitä samoja ajatuksia, mistä kuulimme äsken. Ja toisen elämän helvetti voi olla se, että siellä ollaan kaksin ja sittenkin niin yksin. Ja siellä on monta ja monenlaista mielipidettä ja siitä asunnosta voidaan sanoa, että minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä on saatanan valtaistuin. Herra on suurempi kuin ne valtaistuimet ja ne voimat. Hän on suurempi kuin meidän riistäjämme. Sielun vihollinenkin on renkipoika vaan Jumalan käsissä. On se meitä vahvempi joka kättelyssä. Mutta Kristusta se ei voita. Ja sen takia tekee mieleni toistaa meidän elämämme, hyvät ystävät, heikoimmankin ihmisen ja pienimmänkin mielestään pienimmän ja vähäisimmän uskovaisen, kun hän rukoilee mua tartu käteen Herra ja taluta niin, että pääsen kerran mä kotiin. Niin hän on voimallinen, viemään meidät perin. Ja mieluen vielä yhden raamatun kohdan, jonka meidän Herra itse sanoi. Se on minusta niitä kaikkein valtavimpia raamatun kohtia. Jeesus Kristus sanoo näin. Minun omani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestä. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Eikö ole suuremmassa kädessä pienen ihmisen elämä? Me olemme Jumalan kämme rakastettuina ja hän on voimainen taluttamaan perin. Sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestä. Sinä talutat minua neuvosi mukaan. Ja Jumalan neuvo voi olla toisenlainen kuin meidän. Sinä korjaat minut viimein kunniaan. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Siinä kädessä jatkamme matkaa. Jos Herra suoni, niin taluttakoon hän meidät uudestaan tänne juhlille. Tai jos hän taluttaa niitä teitä, että kotiportit jo aukenee niin kuin monelle edellisten juhlien puhujille on aukenut. Eniten minulla ehkä on ollut ikävä sitä Pitkäsen Mattia, jonka kanssa pitkään yhdessä kuljettiin ja oltiin. Ja muistan, tuolla olin yksillä päivillä ja oli mahdottoman ahdistamaan ja vaikeaa siinä puhumaan lähtiessä iltakokoukseen. Siellä loikoin yhdessä vuoteessa yhden talon kamarissa. Ja oli niin ahdistavaa ja vaikeaa, niin minä en kyllä yleensä unia näe, enkä uneksu, enkä semmoisia horroksiakaan nähnyt. Mutta yhtäkkiä, niin oli siinä silmät kiinni, niin semmoinen taju, että Pitkäsen Matti tuli siihen vierelle ja pisti käden olaan. Minun piti ihan kopeloja siinä, että olet siinä. Ihan niin kuin siinä ahdistuksen tilassa, niin Jumala olisi lähettänyt Matin sanomaan, että olet tässä kivussa vähän aikaa vielä, että kyllä tämä tästä selviää. Meillä on monta matkaystävää mielessä, jonka kanssa yhdessä kuljettiin tämän matkaan. Toiset herrat aloittaa jo kotiin yhtäkkiä tai sairasvuoteen kautta. Täällä on veli, tuollakin veli, jonka käsi ei tervehdykseen noussut, niin on paha sairaus. Ja milloin mihinkin ruumiin osaan iske. Silmät kyydellä sinä oltiin, eikä miekään olisi paljon sanoa. Herra taluttaa sellaista kieltä, jota ei ymmärrä. Sinä talutat minua neuvosi mukaan, mutta jatko oli sinä korjaat minut viimeen kunniaan. Taluttakoon mitä tietä hyvänsä, mutta sanotaan vaan jatkossakin. Mua tartu käteen, Herra, ja taluta niin, että pääsen kerran kotiin. Ja kyllä me sinne kostetaan, kun meillä on niin hyvää Herra.